Oblasti v Mjanmaru pred prihodom Združenih narodov postavljajo Potemkinove vasi. Ministrstvo za informacijo je v pismu, označenem kot zaupno, svojim uslužbencem zapovedalo, naj na mesto izraza Rohinja ali Bengali uporabljajo izraz ljudje, ki verujejo v islam v državi Rakin. Bengali je namreč slabšalen izraz, ki ga budistični nacionalisti uporabljajo za označevanje ljudstva Rohinja in sicer kot kratico za ljudstvo iz sosednje države Bangladeš, če tudi je dotično ljudstvo že več generacij v Mjanmaru. Po drugi strani oblast ne želi uporabljati besede Rohinja, saj bi s tem priznalo obstoj dotične etnične skupnosti, ki ga sicer zanika. Spomnimo, da so Združeni narodi pred nekaj dnevi v poročilu ugotavljali sum zločina proti človečnosti zaradi sistematične diskriminacije. Obravnavanje ljudstva Rohinja v Mjanmaru naj bi glede na poročilo namreč obsegalo prisilno delo, kratenje pravic do zdravstva, izobrazbe, življenja in gibanja ter arbitrarno odrekanje državljanstva in omejevanje političnih pravic. Tudi po menjavi politične oblasti, s katero je na oblast prišla Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi, odnos do Rohinj ostaja enak. Suu Kyi pa je jasno povedala, da ima država po njenem mnenju druge prioritete. Jordanija je mejo s Sirijo razglasila za vojno območje. V mesto Al-Rukban je bilo v včerajšnjem samomorilskem napadu ubitih 6 ljudi in ranjenih 14. V mestu na severni meji države so sicer naselili približno 70 tisoč sirskih beguncev. Vsak, ki se bo približal severni in severovzhodni meji, pa bo sedaj avtomatsko obravnavan kot sovražnik. Švedski parlament je sprejel novo azilno zakonodajo, ki za begunce zaostruje dovoljenje za bivanje in združevanje z družinami. Zakon, za katerega je glasovalo 245 poslancev, 45 pa jih je bilo proti, skrajšuje dosedanje permanentno dovoljenje za bivanje na 3 leta, obnovljeno pa bo moralo biti vsakih 13 mesecev. Prav tako onemogoča možnost združitve z družino prosilcev za azil, ki statusa begunca še niso pridobili. Za tiste, ki so tudi uradno begunci, pa omejuje število družinskih članov, ki bi se jim lahko pridružili na Švedskem. Zakon bo za zdaj uveljavljen le 3 leta. Prihaja pa kljub temu, da se je število prihajajočih beguncev letos v primerjavi z lani znižalo, saj je leta 2016 do sedaj za azil zaprosilo 14 tisoč ljudi, medtem ko je v celotnem lanskem letu za azil zaprosilo 160 tisoč ljudi. Za jutri napovedan protivladni protest v Franciji se bo zgodil, vendar bo potekal po drugi trasi, kot je bilo prvotno mišljeno. Francoska policija je pred tem dogovorom med sindikati in vlado zaradi varnostnih razlogov prepovedala dotične proteste, ki so umerjeni predvsem proti reformi trga dela. Kot razloge je navedla, da je pri prejšnjih tovrstnih zborovanjih prišlo do nasilnih izgredov. To pa ob siceršnjem poveličevanju varnosti in ustvarjanju izrednega stanja postaja legitimno, saj je o možnosti prepovedi demonstracij premije François Hollande govoril tudi po domnevnih terorističnih grožnjah in ob svetovnem nogometnem prvenstvu. Že pred odločitvijo policije pa so se sindikati z vlado dogovarjali o organizaciji bolj statističnega shoda namesto protestov, s čimer se sindikati niso strinjali. Finančni ministri Evropske unije so se dogovorili o novem svežnju pravil glede izogibanja davkom večjih organizacij oziroma korporacij. Pravila prihajajo po še enem razkritju razširjenosti tovrstnih praks v zadevi Panama Leaks. Tokrat skušajo zajeziti prenos intelektualne lastnine in patentov izven Evropske unije z uvedbo davka ob tovrstnih prenosih. Prav tako zajemajo sprožitev posebnega postopka ob zaznavi, da posamezna korporacija plačuje polovico ali manj davka, kot bi ga v skladu z zakonodajo države, v kateri je ustanovljena. Več o tem, kaj ta pravila obsegajo in kje so problematična, Florian Uel iz Oxfam International.
There are very technical and specific rules. tackling really special tax schemes. But what we've seen since the European Commission proposed that directive last January is that member states tried to weaken those rules so they could still, promote business as usual. And the last version of the text was the worst one we've seen so far, and they clearly show that ministers of finance have a double speech there. On the one hand, after the Panama Papers, they took a lot of commitment to say that they will strengthen the fight against tax avoidance, but when it comes to concrete proposals, they are refusing to give up on their favorable tax regimes to multinationals.
Kje točno leži problem na konkretnem primeru, pojasni Florian.
There is a rule in that directive which proposes to tax what is parked in tax haven. So let's say you have a company, this big multinational has a subsidiary, let's say in Bahamas. There is a rule which says that if the tax haven is not taxing anything, then the member state like Slovenia or France could be able to tax it. But the member states have done such a rule called CFT rules to such a way that you need to know what kind of activity there is there, and if there is one employee there, it's enough to consider it's not a tax subsidiary. So you see, they try to destroy each proposal not by deleting it, but by making it impossible to implement.
Za konec še v Avstralijo. Preiskava v avstralski vojski je razkrila številne primere spolnih aktivnosti, ki so jih kot kadeti morali opravljati številni vojaki, da so se uvedli v hierarhično strukturo vojske. Za to vrstna preiskovanja pristojna Kraljeva komisija za institucionalne odzive na spolno zlorabljanje otrok je prejela več kot 100 izjav kadetov med letoma 1960 in 1980, ki so pričevali o spolnih aktivnostih kot delu inauguracije v vojsko.
We will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Delavski svet Luke Koper je v kontekstu nedavnih dogodkov organiziral zbor delavcev. Več o dogajanju na zboru Rok Palover, član sindikata žerjavistov in pomorskih dejavnosti.
Danes so se prvo razpravljali vsi zaposleni Luke Koper na tako imenem zboru delavcev, ki je organiziral delavski svet Luke. In sicer zaradi tega, ker država ne mogoča razvoj Luke Koper, hoče zamenjati nadzornike, ki bi na to zamenjali uspešno upravo. Smo pa v obdobju, ko Luka dosega rekordne rezultate tako v prerastu tovora kot na finančnih merilnikih in ni nobenega razloga za menjavo uprave. Tukaj seveda gre za politično kupčkanje in kadrovanje v Luki Koper in zato smo se zaposleni temu uprli in naše zahteve so jasne, ne želimo oziroma država ne sme zamenjati nadzornikov, mora omogočiti Luki Koper nadaljni razvoj, spravi nove vhode v Luki Koper, drugi tir in povečanje obstoječih pretovornih kapacitet.
Of je pripravil TIT.